Καλησπέρα σας κύριε Γαργάνη, τι κάνετε?
Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές, εδώ έχω στο Θεό, καλά.
Λοιπόν, κύριε Γαργάνη, είστε από τους ανθρώπους που ασχολούνται με έναν πολύ συστηματικό και ιδιαίτερο τρόπο με την επιληψία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είστε γνωστός. Η επιληψία είναι επίσης γνωστή εδώ και 4.000 χρόνια. Χρησιμοποιήθηκε ο όρος επιληψία για πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη και τον Αριστοτέλη, από το προ-Χριστού δηλαδή. Και θέλω να σας ζητήσω, πριν πάμε στην αρχαιότητα, να μας πείτε τι επιδημιολογικά στοιχεία έχουμε, τι εικόνα επιδημιολογική έχουμε για την επιληψία τόσο στη χώρα μας όσο και στον πλανήτη, για να καταλάβουμε τι ποσοστό του πληθυσμού έχει αυτήν την νόσο.
Ναι, χοντρά περιμένουμε ότι στις ανεπτυγμένες χώρες ένα ποσοστό κοντά στο 7 στα 1000 έχει ενεργό νόσο, με την έννοια ότι έχει μια διαγνωσμένη επιληψία για την οποία λαμβάνει αντιεπιληπτική αγωγή. Mm-hmm. Αυτό για τη χώρα μας σημαίνει, αν υποθέσουμε ότι έχουμε 10 εκατομμύρια πληθυσμό, κάπου ανάμεσα 70 με 80.000 ανθρώπους που έχουν ενεργό επιληψία. Βέβαια, η συμπεριφορά...
Κάτω από το 1% δηλαδή.
Κάτω από το 1%, ναι. Αλλά παρόλα αυτά ένα υπολογίσιμο ποσοστό.
Φυσικά.
Το νούμερο είναι, το απόλυτο νούμερο είναι 70 με 80.000 ναι. άνθρωποι. Είναι μια πόλη μεσαίου μεγέθους, έτσι.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω αν, ή δεν ξέρω αν μπορείτε να το ξέρετε, αυτό, αν από τότε που μίλησε ο Ιπποκράτης και ο Αριστοτέλης για την επιληψία, αναλογικά έχει αυξηθεί και αν παίζει ρόλο ο σύγχρονος τρόπος ζωής στο να έχουμε παραπάνω περιστατικά που νοσούν από επιληψία, ή αν αυτό είναι άσχετο και δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο της ζωής.
Πάλι η αιτιολογία της επιληψίας δεν είναι σταθερή ανά τους αιώνες. Εξαρτάται και από το προσδόκιμο επιβίωσης και από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κοινότητας και κάθε πολιτισμού. Σε παλαιότερες εποχές θα περιμέναμε ότι θα είχαμε περισσότερα περιστατικά που θα οφείλονταν σε περιγεννητικές βλάβες λόγω των κακών συνθήκων κοίησης
και του
ή σε λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος από διάφορα παθογόνα αίτια που δεν αντιμετωπίζονταν τότε, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα φάρμακα. Οι αιτίες αυτές σε μεγάλο βαθμό έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη μεριά αυξάνονται
οι διαγνώσεις,
οι οποίες ναι, έχουν να κάνουν με το αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης, ναι. όπως επιληψίες, οι οποίες οφείλονται σε κακοήθειες, σε όγκους, έτσι, και σε εκφυλιστικά νοσήματα ακόμη. Πάντως, για να έχουμε έτσι πολύ ακριβή δεδομένα μεταξύ του ποιος ήταν ο εμπολασμός επιληψίας πριν από 100 χρόνια ως τώρα, όχι, τέτοια στιγμή πραγματικά δεν έχουμε.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η επιληψία περιγράφεται πολλές φορές, για να το καταλάβουμε, από τους επιστήμονες ως ένα βραχυκύκλωμα. Περί τίνος πρόκειται? Είναι μια νευρολογική νόσος και τα καλωδιάκια μέσα στον εγκέφαλο βραχυκυκλώνουν? Τι συμβαίνει, μπορείτε να μας το πείτε απλά?
Είναι καλός αυτός ο παραλληλισμός, διότι με απλά λόγια αυτό πραγματικά συμβαίνει. Ας την πούμε μια νευρολογική αστάθεια ορισμένων κυκλωμάτων του εγκεφάλου. Τα κυκλώματα αυτά μπορούν να είναι περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένα, να αφορούν το ένα μόνο εγκεφαλικό ημισφαίριο ή να είναι πιο διάχυτα, να εμπλέκουν και τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια. Μπορεί να οφείλεται αυτή η δυσλειτουργία, η νευροφυσιολογική δυσλειτουργία, σε κάποια επίκτητη ή συγγενή βλάβη που την βλέπουμε στη μαγνητική τομογραφία. Πάλι μπορεί να έχουμε έναν εντελώς φυσιολογικό εγκέφαλο χωρίς βλάβη, και τότε τα αίτια αυτής της αστάθειας είναι διαφορετικά. Πολύ συχνά έχουν να κάνουν με γονιδιακούς παράγοντες, όχι με την έννοια ότι είναι μεταβιβάσιμη 100% η πάθηση.
Κληρονομική εννοείται, ναι.
Αλλά υπάρχει, ναι. Αλλά υπάρχει μια προδιάθεση, ας πούμε, που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να εκδηλωθεί και κλινικά.
Ο μηχανισμός ποιος είναι, κύριε Γαργάνη? Δηλαδή, όλα αυτά που έχουμε μέσα στον εγκέφαλό μας πάβουν να στέλνουν σήματα, μπλοκάρουν κάποια στιγμή και έχουμε
κάπως
την επιληψία?
Κάπως έτσι, όπως το λέτε. Δηλαδή πάβει η φυσιολογική λειτουργία εκείνου του κυκλώματος του εγκεφάλου Για παράδειγμα, αν οι κρίσεις προέρχονται από τα κινητικά κυκλώματα, υπάρχει αδυναμία στο να επιτελέσουμε κάποια κίνηση. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και ανώμαλη δραστηριότητα. Πάλι εκτός από την αδυναμία του να επιτελέσει κανένας μια εκούσια συνειδητή και σκόπιμη κίνηση, μπορεί να συνοδεύεται από το αντίθετο. Από ακούσιες κινήσεις τις οποίες δεν μπορεί να τις ελέγξει κανείς, σαν τους πινθύρους του κυκλώματος.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ πρακτικό. Βλέπουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο να παθαίνει μια επιληπτική κρίση. Ευτυχώς έχουν σπάσει τα ταμπού, δεν είναι ο δαιμονισμένος πια, όπως περιγράφονταν παλιά ή όπως το ζωγράφιζαν οι παλιοί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος...
Και σε αυτό πρέπει να δίνουμε έμφαση, συγγνώμη, γιατί ναι. Πρέπει να δίνουμε έμφαση σε αυτό που είπατε προηγουμένως.
Ναι, πιστεύω ότι έχει σπάσει κάπως αυτό το ταμπού, κύριε Εργάνη. Δεν είναι... Κάποιος έχει μία επιληπτική κρίση, είναι ένα λειτουργικό νευρολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σήμερα, θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, παθαίνει μία κρίση. Τον βλέπουμε να χτυπιέται τον άνθρωπο και φοβόμαστε πολύ και λέμε μήπως γυρίσει η γλώσσα του, πάμε να βάλουμε το δάχτυλό μας μέσα και το δαγκώνι. Και τι κάνουμε εμείς, τι μπορούμε να προσφέρουμε σε επίπεδο πρώτων βοηθειών, μόνο να απομακρύνουμε αντικείμενα για να μην τραυματιστεί και να αφήσουμε να εξελιχθεί αυτό το βραχυκύκλωμα και να κοπάσει μόνο του, τι μπορούμε να κάνουμε.
Στην συντριπτική πλειοψηφία τους, οι κρίσεις αυτού του τύπου, οι πιο δραματικές με τους γενικευμένους υποκλονικούς σπασμούς, είναι αυτοπεριοριζόμενα φαινόμενα. Διαρκούν 1, 2, 3 το πολύ λεπτά. Λέω στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Εκείνη την ώρα δεν έχουν θέση χειρισμοί που μπορούν να τραυματίσουν τον άρρωστο ή τον άνθρωπο που πάει να προσφέρει βοήθεια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ανοίξουν το στόμα, δεν χρειάζεται να τραβήξουν την γλώσσα έξω. Το μόνο το οποίο χρειάζεται να κάνουν είναι να τον οριζοντιώσουν, έτσι αν δεν έχει πέσει ήδη, και να τον γυρίσουν στο πλάι. Ο χειρισμός του να γυρίσει.
Για να μην πνιγεί αυτό, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Από ισρόφηση, ναι.
Από ισρόφηση, ακριβώς. Εντάξει, εννοείται ότι αντικείμενα.
Τραπεζάκια, καρέκλες ή οτιδήποτε είναι κοντά,
πρέπει,
τα απομακρύνουν.
Να απομακρυνθούν και ίσως και η οδοντοστοιχεία, γιατί καμιά φορά με τους σπασμούς μπορεί να βγει και να δημιουργήσει
πρόβλημα. Η μασέλα, θέλετε να πείτε. Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και μετά τον περιμένουν να τελειώσει, φροντίζουν να παρακολουθήσουν, ας πούμε, την αποκατάσταση του συνειδησιακού του επίπεδου και καλούμε το ΕΚΑΒ.
Μάλιστα. Χρειάζεται νοσηλεία δηλαδή μετά.
Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο πάντα. Νοσηλεία θα χρειαστεί όταν η κρίση είναι παρατεταμένη, ξεπερνάει τη συνηθισμένη διάρκεια που, όπως είπαμε, είναι 2 με 3 λεπτά, ή όταν συμβαίνουν κρίσεις κατ' εξακολούθηση, δηλαδή μία μετά την άλλη. Και αυτό είναι εξαιρετικά συνήθιστο.
Λοιπόν.
Επίσης, νοσηλεία θα χρειαστεί και όταν υπάρχει υποψία για εισρώφηση, ο άρρωστος δυσκολεύεται στην αναπνοή του ή φαίνεται να έχει τραυματιστεί.
Μάλιστα.
Από εκεί και μετά σίγουρα χρειάζεται να γίνει σύσταση, να μεταφερθεί ο άνθρωπος σε ασφαλές περιβάλλον και να γίνει μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον, με τον γιατρό του. Δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά να μπαίνει στο τμήμα.
Στο νοσοκομείο. Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είπατε πριν και θα πάμε μετά στη φαρμακευτική αγωγή για το πόσο αποτελεσματική είναι και αν υποστρέφει όλα αυτά τα συμπτώματα ή αν αραιώνει τα διαστήματα τα οποία συμβαίνουν αυτά. Αν μπορεί κατά κανόνα να λειτουργεί φυσιολογικά ένα άτομο με επιληπτικές κρίσεις, παραδείγματος χάρη να οδηγεί αυτοκίνητο, και τι γίνεται και αν γίνεται και παθαίνει κάποιος, μπορεί να πάθει κάποιος επιληπτική κρίση κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Λοιπόν, να πούμε έτσι εισαγωγικά ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που διαγνώσκονται με επιληψία μπορούν να ζήσουν φυσιολογικές ζωές. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνουν σωστά την αντιεπιληπτική τους αγωγή, θα έχουν την παρακολούθηση που πρέπει και θα φροντίζουν να κάνουν μια στοιχειοδός πειθαρχημένη ζωή, όχι υπερβολικά πράγματα, αλλά κάποιες υγιείς συνθήκες σε σχέση με τον ύπνο και την κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών.
Ναι, είναι κλητικός παράγοντας εμφάνισης.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και το αλκοόλ και το στρες, κύριε Γαργάνη.
Το στρες τώρα δεν μπορεί κανένας να το
αποφύγει. Να το ελέγξει κιόλας, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι.
Έτσι, αλλά το αλκοόλ μπορεί, mm-hmm. τις τοξικές ουσίες μπορεί. Mm-hmm. Τα φάρμακά του είναι υποχρέωσή του και ευθύνη του να τα παίρνει σωστά και να μην κάνει πειραματισμούς από μόνος του, παραλείποντας δόσεις ή μειώνοντας αυτοβούλους την αγωγή. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων με επιληψία, όταν λέω μεγάλη μειοψηφία, εννοώ τουλάχιστον το 70%, θα πάνε πάρα πολύ καλά, παίρνοντας την αντιεπιληπτική τους αγωγή και τηρώντας αυτά τα στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης που προαναφέραμε.
Να ξαναρωτήσω. Θα έχουμε συμβάματα επιληπτικά τα οποία είναι μικρότερης έντασης και πιο αραιά σε χρονικό διάστημα ή δεν θα έχουμε και καθόλου πιθανόν?
Γι' αυτό το 60 με 70% που έχει την άριστη, όπως είπαμε, ανταπόκριση, η συμπεριφορά, η αναμενόμενη συμπεριφορά της επιληψίας έχει ως εξής. Είτε δεν θα τους ξανασυμβούν άλλες κρίσεις mm-hmm. για το υπόλοιπο του βίου τους, είτε θα συμβαίνουν αραιά και πού και ίσως υπό την επίρρεια κάποιων εκκλητικών παραγόντων, όπως κακή συμμόρφωση με την αγωγή ή το να ξεφύγουν στον ύπνο και
να τα κοπανίσουν, να πιούν.
Ναι. Υπάρχει ένα ποσοστό τώρα κοντά στο 30, να πούμε 35% που θα χαρακτηρίζεται mm-hmm. η πορεία της επιληψίας τους από υποτροπιάζουσες κρίσεις με άλλοτε άλλα
χαρακτηριστικά, ναι.
Μεσοδιαστήματα. Ναι. Εδώ ανήκουν περιπτώσεις, ας πούμε, σε αυτό το 30 με 35% που μπορεί να συμβαίνουν κρίσεις μία το χρόνο, μία στα δύο, μάλιστα. Μία στα τρία χρόνια. Και από αυτούς ένα μικρότερο ποσοστό που αυτοί που τους χαρακτηρίζουμε σαν φαρμακοανθεκτικούς που μπορεί να συμβαίνουν κρίσεις συχνότερα. Δηλαδή μία φορά το μήνα ή και συχνότερα ακόμη.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, η επιληψία μπορεί να εμφανιστεί από την αρχή ως το τέλος του βίου μας, έτσι στο ξεκάρφωτο?
Από την πρώτη ως την τελευταία μέρα του βίου μας, ναι.
Έτσι, χωρίς κανένα προειδοποιητικό?
Όχι, κάποια αιτία θα υπάρχει για το...
Θα μπορεί να είναι ένα τραύμα, εκτός από τον όγκο που είπατε, μάλιστα.
Ναι, μπορεί να είναι μια υποξία περιγεννητική, έτσι, μπορεί να είναι... Ναι, μια εκφυλιστική πάθηση, έτσι, οτιδήποτε.
Ένας που χαρακτηρίζεται ως άτομο με επιληψία από τα παιδικά του χρόνια, θα είναι υποχρεωμένος αυτός να παίρνει εφόρου ζωής φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιληπτικές κρίσεις ή υπάρχει περίπτωση να απαλλαγεί της φαρμακευτικής αγωγής?
Ναι, βέβαια υπάρχει. Έχουμε 2-3 μορφές παιδικών επιληψιών, οι οποίες ξεκινάνε εκεί ανάμεσα στο 4ο με 10ο έτος της ηλικίας, οι οποίες έχουν εξαιρετικά καλό ήθη πρόγνωση, αυτοϊόντα με άλλα λόγια. Mm-hmm. Μπαίνουν ύστερα από μερικά χρόνια, συνήθως στην αρχή της εφηβείας ή στην πρώτη διάρκεια της εφηβείας, μπαίνουν σε μια παρατεταμένη ύφεση που μας επιτρέπει να κόψουμε τα αντιεπιληπτικά φάρμακα και στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν υποτροπιάζουν στην πορεία.
Άρα έχουν καλύτερη πρόγνωση οι παιδικές επιληψίες, μου λέτε?
Ορισμένες μορφές παιδικών επιληψιών, ναι, οι οποίες είναι βέβαια συχνές.
Πριν φύγουμε από τα παιδιά, κύριε Γαργάνη, αν μου επιτρέπετε, επειδή πολλοί φοβούνται, οι νέοι γονείς κυρίως, μήπως τα παιδιά, τα μικρά τα παιδάκια, κάνουν πολύ αυξημένο πυρετό και πάθουν σπασμούς. Αυτό τι σχέση έχει με την επιληψία?
Η πυρετική λεγόμενη
σπασμή
έτσι, είναι μια κατάσταση η οποία αφορά μια κατηγορία, ας πούμε, παιδιών που έχουν μια γενετική προδιάθεση πάλι θα πάμε στα γονίδια.
Ναι, δεν είναι επιληψία αυτό ή είναι επιληψία?
Όχι, δεν είναι
επιληψία. Μοιάζει κάπως με επιληψία? Έχει
είναι
κάτι κοινό?
Είναι η αντίδραση του νευρικού συστήματος,
ναι,
στον ψηλό, μη και σε χαμηλότερο πυρετό, έτσι, σε ένα πυρετικό κύμα, η οποία αντίδραση εμφανίζεται σε κάποια ηλικία και διαργεί μόνο για αυτή την ηλικιακή περίοδο. Ανάμεσα 6 μηνών με τριών, τεσσάρων.
Δεν το συγχαίουμε επομένως.
Ύστερα εξαφανίζεται.
Μάλιστα.
Ύστερα αυτή η προδιάθεση
εξαφανίζεται. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γαργάνη, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου δυστυχώς, ενώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω τι έχετε φαρμακευτικά στη φαρέτρα σας, αν έχουμε καινούργια φάρμακα, τα οποία έχουν και καλύτερα αποτελέσματα, με πολύ λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, και αν υπάρχει κάτι καινούργιο στο οποίο στοχεύει η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται στην έρευνα για την καταπολέμηση της
επιληψίας. Είναι καλή εποχή για την επιληψία πραγματικά, τα τελευταία 40 με 50 χρόνια. Φάρμακα υπάρχουν και βγαίνουν όλο ένα και περισσότερα, και ίσως αλλάζει και η φιλοσοφία στον τρόπο παραγωγής και στην έρευνα των νεότερων αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Τα επόμενα χρόνια θα κινηθεί η έρευνα στην κατεύθυνση αυτού που λέμε ιατρική ακριβίας. Δηλαδή θα προσπαθούμε να προσδιορίσουμε γονιδιακά σφάλματα.
Εξατομικευμένα δηλαδή να έχουμε.
Εξατομικευμένα, ναι, και να αναπτύξουμε ουσίες οι οποίες δεν θα δρουν απλώς σαν σιγαστήρες των επιληπτικών κρίσεων, ναι, αλλά θα απευθύνονται στο αίτιο, στο γονιδιακό αίτιο ή σε οποιονδήποτε άλλο παθοφυσιολογικό μηχανισμό δίνει τροφή, ναι, στο να αναπτύξει.
Με ευστοχία επομένως. Με ευστοχία, ναι, και άρα με καλύτερο αποτέλεσμα.
Η άλλη μεγάλη και με σημαντικές προόδους όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια γραμμή αντιμετώπισης είναι οι λεγόμενες εξωφαρμακευτικές μέθοδοι αντιμετώπισης επιληψίας στο ποσοστό των αρρώστων που δεν πηγαίνουν καλά με τα φάρμακα. Υπάρχει και ένα 10 με 15% που δεν πηγαίνουν καλά με τα φάρμακα. Αυτές οι μέθοδοι είναι η χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας, που προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στον σωστά επιλεγμένο άρρωστο, έτσι όταν η επιλογή του γίνει μέσα από ένα καλά δομημένο και αξιόπιστο πρωτόκολλο προεγχειρητικής εκτίμησης και διερεύνησης. Και εκτός από τη χειρουργική αντιμετώπιση υπάρχουν και άλλες μέθοδοι εξωφαρμακευτικές, όπως η κετογόνος δίαιτα, η εμφύτευση συσκευών διέγερσης του κεντρικού νευρικού συστήματος, τα οποία όλα προσφέρουν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γαργάνη, για την συνομιλία. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας.
Γεια σας.